Ciblas novada Blondu pagasta bibliotēkas interneta lasītava no rīta vēl tukša. Bibliotēkas vadītāja Inta Vonaga skaidro, ka parasti cilvēki sāk ierasties nedaudz vēlāk. Tie ir gan skolas vecuma bērni, gan pieaugušie.
Mūsu bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets. To izmanto bērni, kā arī pieaugušie lasītāji un interneta lietotāji, kas atnāk šeit domē, saņemt kādu pakalpojumu, viņi iegriežas internetu lasītavā. Pieaugušie lasītāji internetbankā samaksā rēķinus. Mazie datorlietotāji, protams, vairāk spēlē datoru spēles. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem nodrošināts arī bezmaksas kopēšanas pakalpojumi.
Bibliotēkā arī nav divu domu. Pieeja bezmaksas internetam ir ļoti nepieciešama. To apliecina arī stabilais lasītavas un interneta lietotāju skaits.
Tagad bez interneta neko neizdarīsi. Veciem cilvēkiem arī Latvenergo skaitītāji jānodot. Jāsatais veciem cilvēkiem pašiem e-pasts. Viņi atnāk ar tādām grūtībām, prasa lūdzu palīdziet. Nu jāpalīdz taču arī.
Turpat netālajā Pušmucovas bibliotekā sastopu vietējo iedzīvotāju Inesi. Viņam tieši šobrīd izmantoti pieejamo bezmaksas internetu un atzīst, ka biežāk uz bibliotēku nāk ziemā, bet pavasarī un vasarā tam atliek mazāk laika.
Bieži, ko nāca no tā skrīnu uz bibliotēku. Visus maksājumus veicu internetā, kaut ko vāk, kādu informāciju paņemu. Bezmaksas internets ir noteikti vajadzīgs. Visiem tie, nevienmēr. Man uzpār vērs ir čakloks apmeklētojas internetā.
Pušmucovas pagasta bibliotēku ikdienā izmanto aptuveni 170 vietējo iedzīvotāju. Un internets, kā atzīst bibliotēkas vadītāja Ilga Bazilieviča, te ir pieprasīts pakalpojums.
Tu ir cevišķi pavasarī, kaut īt cilvēki par lada moksojumiem interesētīs i noformēt visus dokumentus. Arī ļoti man ir tāds kontingents cilvēku, kuri poši naprūt reikotīs ar internetu, bet jī grīžās pie manis, es jīm palīdzu arī noformēt dažādos instančos papērus, piemēram, vidā.
Tomēr, lai arī pieprasījums ir pietiekošs, pēdējos gados interneta pakalpojumu izmantošana bibliotēkā ir nedaudz sarukusi. Iedzīvotāji paliek mazāk un arī lielai daļai jauniešu pašiem ir savs dators un interneta pieslēgums mājās.
Vēl populārs izmantošanas veids ir Wi-Fi, jo tas ir orpus bibliotekas telpam, jo orpus bibliotekas lietošanas laika.
Bezmaksas internets vairāk kā 800 lauku bibliotekās visā valstī ir pieejams jau gandrīz 10 gadus. 2008. Gadā ar Latvijas valsts un Billa Gatesa fonda finansiālo atbalstu tika īstenots publisko bibliotēku attīstības projekts Trešais tēva dēls. Šobrīd ar pašvaldības un valsts finansiālo atbalstu šis projekts tiek turpināts. Bezmaksas interneta pieejamība gadā izmaksā turpat vai 500 000 eiro.
Šie līdzekļi tiek novirzīti labam mērķim, kas sevi ir attaisnojis un nodrošina gaismas tīklam esamību 811 publiskajās pašvaldību bibliotekās.
Apkopojot pēdējo gadu statistiku, secina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Jānis Glazgovs. Kopā ar Kultūras ministriju, pašvaldību un bibliotekāru savienību tapušie secinājumi 1. augustā prezentēti arī ministru kabineta komiteju sēdē.
Tā turpmākā rīcība ir saglabāt budžeta finansējumu vismaz uz nākamajiem 3 gadiem 2016. Gada apmērā, nu proti tie ir 437 485 eiro.
Jautājums par finansējuma piešķiršanu bezmaksas interneta nodrošināšanai lauku bibliotēkās tiks lēmts jau tuvākajā ministru kabineta sēdē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.